Endru ir kosmopolīts.
Endru un kosmopolīts.
Īsts pasaules pilsonis.
Tā, dvēļi nemājumā pagārīt.
Izrādes ievads ieras skatītāju atšķirīgajā latviešu un igauņu valodas skanējumā, kas vēlāk uz skatuves savīsies pavisam organiskā esībā. Aktieru runāto pavada titri, bet aktieri, gluži kā dzīvē, mēģina saprasties starpniecībā, izmantojot arī angļu un krievu valodu. Izrādes darbība norisinās viesunamā uz Latvijas un Igaunijas robežas, kur pēc jauna un ambicioza amerikāņa Endriju uzaicinājuma sabraukoši igauņu un latviešu jaunuzņēmēju un investori, lai attīstītu kādu mākslīgā intelekta vadītu tehnoloģiju.
Hi, my name is Reinis.
Hello, Reinis.
Hello.
He is Janis, my father.
Janis, Reinis, Reinis,
Janis. Janis, Janis, Reinis.
Yes.
Viesunamu vada tēvs un dēls, kurus arī spēlē tēvs un dēls Janus un Eduards Johansoni. Kompānijas rietumniecisko omlību ik pa brīdim iztraucē kāds viesis no Krievijas, bijušais baletdejotājs Germans, kura nodomus neviens līdz galam nezina.
Kas viņš tāds ir? Mūsu projektā piedalās Krievai, don't like Russians.
Nē, vienkārši kāds. Nu, vecēsim pieķistrē, viņš nav iesaistīts pasākumā vienkārši turists, jā.
Teate, ma ei saa küll mitte millestki aru, aga palun lähme lihtsalt oma tubadesse. Ja kõik on dibens.
Dibens?
Jah, dibens, dobens.
Aktieri ar jautrību apspēlē arī atsevišķās fonētiskās līdzības starp latviešu un igauņu valodu. Iecer par kopīgu izrādi Ugala teātrim Vīlandē, vienam no Igaunijas vecākajiem profesionālajiem teātriem, un Valmieras teātrim radusies jau pirms 6 gadiem, bet dažādu apstākļu dēļ īstenot tikai šogad. Tartu kā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā.
It's based on a fairy tale. And the structure of the fairy tale we have like in Latvians, Estonians and also these Levi people.
Patiesībā šī stāsta pamatā ir mums, igauņiem, latviešiem un arī lībiešiem labi pazīstams pasakas motīvs. Māte vai tēvs mirstot nodot dēlam mantojumā 3 burvi lietas. Tās vad dēlu ceļā un palīdz viņam atrast savu laimi. Arī šajā stāstā Endru, kas te līdzās mātes urnai, atrod dažas noslēpumainas lietas un sekotām.
And he follows those things and reaches a happiness.
Tā saka igauņu režisors Andress Normets. Valmierā viņš reiz jau iestudējis. 2000. Gadā latviešu aktieri spēlēja tobrīd Eiropā ļoti populāro igauņu dramaturga Jāna Tētes lugu Krustojums ar galveno ceļu. Pēc 24 gadiem Normets atgriezies ar paša un dramaturga Ota Kiluska sarakstītu lugu Cosmopolitan.
This title is Cosmopolitan, which talks about this...
Izrādi kosmopolitēni, jeb kosmopolīts runā par cilvēkiem, kas sevi uzskata par pasaules pilsoņiem. Viņiem nav svarīga piederība kādai mazākai kopienai vai folklorai. Endru ir šāds pasaules pilsonis. Viņš faktiski neko nezina par savu pagātni, par saviem senčiem. Māte nomirst, un viņa pirmā doma ir apglabāt urnu ar viņa spēlniem vienkāršā metro skapītī un dzīvot tālāk. Viņš grib ļauties dzīves plūdumam un nedomāt par pagātni, bet lugas beigās viņš kļūst par kaut ko vairāk. Viņš ir sapratis vairāk par pasauli sev apkārt un vairs nav tas tukšais pasaules pilsonis, kas lugas sākumā. Un man šķiet svarīgi par to runāt, jo mūsdienās pasaulē ir tik daudz informācijas, un mēs vairs nesaprotam, kas ir īsts un kas nav. Un ir dažas lietas, par kurām tev jābūt drošam, ka tās ir īstas. Viena no tām, no kurienes tu nāc un kas ir tavas saknes. Un tāpat šī izrāde runā par divām nācijām, kas dzīvo plecu pie pleca, bet neko daudz nezina viena par otru. Taču mēs esam tik līdzīgi. Dīvainā kārtā mēs nesaprotam viens otru valodu, tomēr mums ir ļoti daudz līdzību. Igauņiem gribas domāt, ka viņi ir līdzīgi somiem, bet man šķiet, ka tā nav taisnība. Mēs varam saprast somu valodu, bet mentalitātes ziņā esam daudz līdzīgāki latviešiem.
I can't feel any kind of this like difference.
Izrādē piedalās 5 igauņu un 5 latviešu aktieri, un arī sarunās ar viņiem sadzird šo pašu atklāsi, ka esam līdzīgāki nekā domājam. Aktrises Ieva Puķa un Klinta Reinholda stāsta, par ko viņām ir izrāde Cosmopolitan.
Man šķiet, ka stāsts ir nevis par mums katru individuāli, nu, protams, arī par katru, bet pārsvarā tas ir par mums visiem, ka mēs esam kopā. Lai kas mēs arī būtu pēc tautības, pēc vecuma vai nodarbošanās, tas nav svarīgi. Mēs esam cilvēki. Un mēs esam tik ļoti līdzīgi un vienādi, un tās lietas, par ko stāsta izrāde, ka jāatcerās, jāapzinās savas saknes, jāzina, kas tu esi, un bez mīlestības tas nav iespējams. Mīlestības enerģija ir tā, kas mūs virza šajā izrādē. Tā ir vecāku mīlestība uz bērniem, vecvecāku mīlestība. Tā ir mīlestības ar, protams, vīrieti un sievieti, mīlestība, kas radījusi šo pasauli, un mīlestība, bez kuras pasaule aizies bojā. Manuprāt, tas ir stāsts par to. Un nav svarīgi, vai tu runā latviski vai igauniski. Tev ir jāapzinās tas mīlestības spēks, bez kura mēs neviens nebūtu mēs. Un bez kura, manuprāt, cilvēki nevar un nedrīkst dzīvot. Man liekas, tieši šodien tas ir ļoti svarīgi pasaulē.
Es pat nezinu, ko tur pieliek klāt. Tu tik ļoti labi noformulēji. Ļoti labi. Vienīgais, varbūt, ko es varu pielikt klāt, ir, ko mēs, man liekas, cilvēciski sapratām, strādājot ar Ugales kolēģiem, to, cik mēs esam ļoti līdzīgi un patiesībā vispār nav nekāda atšķirība starp mums kā tautām.
Jā.
Pilnībā.
Jā.
Vienīgais ir valoda.
Mm-hmm.
Tā ir vienīga atšķirība. Manuprāt, par to arī stāsta šī izrāde. Centrāts cilvēks un, jā, mīlestība un saikne. Saikne ar pagātni. Ar
My name is Martin Mill in Latvijā. People call me Martin Smils, and I'm an Estonian actor. I work in Ugala Theater. It's in Viljandi, in Igaunija.
Aktrises ar patiku atceras iepazīšanos ar igauņu kolēģiem, gaišo humorpilno mēģinājumu gaitu un silto uzņemšanu Ugalas teātrī, kur Cosmopolitan pirmizrāde bija jau septembra vidū.
Mēs mēģinājumos arī daudz runājām, ko igauņi zina par latviešiem, ko latvieši zina par igauņiem. Un mēs secinājām, ka tās ir tādas diezgan daudz tādas stereotipiskas lietas, kas iesēdušās ir galvā un tādi no kaut kādām vecām anekdotēm un tamlīdzīgi, bet tās viss ir muļķības. Jo būtībā tā ir tikai mūsu negribēšana un slinkums, ka mēs neko nezinām par saviem kaimiņiem. Un man ir ļoti žēl, ka mūsu skolās, kā otro svešvalodu, nemāca un nepiedāvā igauņu un lietuviešu valodas, kā mūsu tuvāko kaimiņu valodas.
Līdzīgās pārdomās pēc iepazīšanās ar latviešu kolēģiem ir arī jaunie igauņu aktieri Martins Mils un Aldens Kris, kuri labprāt joko par iestudēšanas procesu.
We don't understand nothing.
Mēs neko nesaprotam. Es personīgi tiešām neko nesaprotu, bet es taču esmu aktieris, tāpēc māku labi izlikties, ka saprotu. Arī veikalā, kad man kāds kaut ko saka latviski, māku pārliecinoši atbildēt labi, labi.
They're asking something daily. Labi, labi. Labi, labi.
Jā, tā ir interesanta pieredze. Mēģināt un spēlēt četrās valodās. Ausis pastāvīgi jātur saspicētas, lai dzirdētu pēdējo vārdu latviski, jeb galavārdu, un zinātu, kad sākt savu tekstu. Mēs jau pamazām esam iemācījušies dažus vārdus arī latviski.
Vispār tas ir tik dīvaini, ka latvieši un igauņi dzīvo tik tuvu blakus, bet valodas ir pilnīgi dažādas. Nu labi, daži vārdi sakrīt, piemēram, vēl limonādi vai vēl putru.
Vēl putru,
vēl limonādi.
It's the same.
Ar humoru abi aktieri atbild arī uz jautājumu, vai izdevies laust arī kādus iesīkstējušus stereotipus par saviem dienvidu kaimiņiem.
Well, you don't have six toes.
Jā, izrādās, ka latviešiem nav seši pirksti.
You have seven.
You have seven.
Jums ir septiņi.
And you don't say saldējums all the time.
Un jūs nesakāt saldējums visu laiku.
Bet uz nopietnākas nots, abi aktieri atzīst, ka izrādes Cosmopolitan stāsts par daudz ko licis aizdomāties. Autori to rakstījuši konkrētiem aktieriem, zinot viņu stiprās puses. Piemēram, amerikāni Andrew spēlē Aldens Kris, kurš ir Kanādā dzimis igaunis. Viņa tētis ir amerikānis, mamma trimdis igauniete. Skolas laikā dzīvojas starp abām valstīm, līdz beidzot ar māmu pārcēlies uz Igauniju un izmācījies par aktieri. Kā viņam tas bija? Uz skatuves spēlēt angliski.
Yeah, it was strange. It kind of at first it kind of felt like I didn't know.
Tas bija savādi. Sākumā man likās, ka vairs neprotu spēlēt teātri, jo tēlošana ir tik ļoti saistīta ar valodu, bet pamazām pieradu. Un tagad ir pat jautri. Tiešām prieks, ka man tika dota šāda iespēja spēlēt teātri angliski.
Par sakņu sajūtu šai iestudējumā daudz domājas arī Martins Mills.
The main thing actually is this play gave me is that
Galvenais, par ko šī lūga man ir likusi aizdomāties, ja tev ir jāpamet savas mājas, parūpējies, lai tev ir kaut kas pie kā vēlāk atgriezties. Kad otrā pasaules kara laikā Padomju Savienība okupēja Igauniju, daudz igauņi devās bēgļu gaitās. Un kad Igaunija atguva neatkarību, daudz no viņiem atgriezās, jo viņiem bija pie kā atgriezties.
They had something left behind here.
Ik pa brīdim izrādē ieskanās arī krievu valoda, un dramaturgi apspēlē to gan kā negribētu starpnieku valodu starp vecāko paaudžu latviešiem un igauņiem, gan liek tajā runāt igauņu aktierim Oļegam Titovam, kurš atveido izbijušu un FSB apvārdotu krievu baletdejotāju. Starp citu arī pats aktieris ir izbijis baletdejotājs. Bet par šī tēla izvēli es jautāju režisoram Andrisam Normecam.
We wanted to have like one Russian who makes a mess and...
Mēs gribējām, lai izrādē ir arī viens krievs, kurš sastrādā nepatikšanas un par kuru nekad nevar zināt, kas notiks, kad viņš ienāks telpā. Jo galu galā mums blakus ir tieši tik neparedzams kaimiņš. Tāpēc es gribēju ienest izrādē šo neparedzamības momentu. Taču arī Germanam izrādē ir savs stāsts, kas ir saistīts ar Igaunijas un Latvijas vēsturi. Jo arī mūsu vēsturi, diemžēl, ir saistīta ar Krieviju, un mēs tur neko nevaram darīt.
Nothing to do. We can't get rid of it.
Pirmā iespēja uz Valmieras teātra skatuves runāt savā dzimtajā igauņu valodā šajā izrādē ir ilgadējam Valmieras teātra aktierim Janusam Johansonam, kurš dzimis igauņu ģimenē Rīgā. Atjaunot ciešāku sadarbību ar igauņu teātra kolēģiem, viņš mudinājis jau sen.
Mums viņa tā sadarbība bija no 53. Gada oktobra, pirmo reizi jau. Es, protams, tad vēl nebija dzimis, ja? Bet mums bija periodi, kad mēs braucām viesizrādēs, rādījām izrādes, un tā draudze pēdējos tādos nu, 20 gados, var teikt, ir gandrīz pačākstējusi, un tad vajadzēja kaut ko darīt.
Par ko jums ir šis stāsts, jums personīgi?
Par saknēm. Par saknēm, kas, nu, teiksim, tādām, Andrew, kas ir kosmopolīts Ņujorkā, un dzīvo pasaules dzīvi, un izrādās, ka viņš nāk tepat no mūsu zemes, un tādu ir daudz, un tagad runā arī par to, kā daudz cilvēki no Latvijas aizbrauc, un par viņu saknēm, arī par savām saknēm, mans saknes jau, senču saknes ir Igaunijā.
Režisors vēlāk stāsta, ka tieši Janus Johansons ir jaunā iestudējuma atslēgas cilvēks. Viņš gan tulkojas tekstu latviski, gan palīdzējas tulkot mēģinājumus. Ko šāda sadarbība dod abu teātru radošajām komandām? Svaigu gaisu un daudz prieka. Tā atbild gan režisors, gan aktieri. Un vērojot mēģinājumu, to patiešām var just.